Því leitar það hljómdjúpi hörpunar frá, sem helst skildi þögnina grafið. Ég kalla þó aldrei þá sól úr sjá, er sefur á bak við hafið. Ég er eins og kirkja á örlaga tind, svo auð sem við hinsta dauða. Þó brosir hinn heilaga Maríumynd, þín minning frá vegginum auða. Sakleysið hreint eins og helgi lín, var hjúpur fegurðar þinnar. Sem reykjelsis ilmur var ástin þín á altari sálar minnar. Þú hvarfs mér og burt ég í fjarska fór, en fann þig þó hvert sem ég sneri, sem titrandi óm í auðum kór eða angan úr tómu keri.